A můžeme se pustit do dnešního přednášení. Letí to, už je to osmá přednáška přednášená tímhle tím stylem. To znamená, že už vlastně jsme 9 týdnů, protože jednu přednášku jsem vynechal, že už jsme 9 týdnů v téhle té situaci. Snad se to zlepšuje a bude to čím dál lepší, doufám. Tak, minule jsme se, doufám, že mě slyšíte, teda ťukněte, když tak někdo, aspoň nějaký ano. Minule jsme se bavili o, začali jsme se bavit, děkuju panu tady za potvrzení, že mě slyšíte. Minule jsme se začali bavit o něčem, co jsme nazývali výrazy v samoadenguovaném tvaru, ohledně lineárních diferenciálních operátorů, čili zabývali jsme se lineárními diferenciálními operátory a tím základním tvarem lineárního diferenciálního operátoru, my jsme tomu zatím říkali jenom lineární diferenciální výraz, byl klasická lineární kombinace všech možných derivování od řádu 0 až do řádu n s nějakými koeficienty pk, které mohly záviset i na x, čili jsou to, je to sice lineární kombinace, ale s nekonstantními koeficienty. A ukázali jsme si, že tady tomuhle tomu je možno velice přirozeně přiřadit něco, co jsme nazývali adjungovaným výrazem tady k tomuhle tomu výrazu a co mělo na první pohled takový možná zvláštní tvar, ale ukázalo se, že tady ten tvar je nutný k něčemu. Takže já to tady napíšu, jak ten tvar vypadal. Byla to zase suma přes členy v podstatě stejného tvaru, čili vyskytovaly se tam nulté a nté derivace, ale ten tvar byl takový možná na první pohled nečekaný a na druhý pohled vlastně čekaný. Ty koeficienty pk a x tady byly v komplexní združenosti. A ta funkce y s nima byla daná do závorky a to celé se derivovalo k krát. A pak tam byl ještě nějaký minus jedna na k. A ukázali jsme si, že tenhle ten tvar je jakýmsi způsobem vlastně v uvozovkách uhodnutý, ale nakonec velice přirozeně se dostane z toho, když se udělá vhodná per partes a ukázali jsme si jakési lema, které říkalo, že k danému tomu lineárnímu diferenciálnímu výrazu toho tvaru od y je tenhle ten výraz takto definovaný jediný lineární diferenciální výraz, který splňuje identitu, po které toužíme. A sice to, že v nějakém skalárním součinu se dá přehodit ten operátor do druhé složky. A samozřejmě tím se ten operátor obecně trošičku změní. Konkrétně se změní přesně tím způsobem, jaký je tady naznačený. A dokázali jsme si tu existenci vlastně, ta existence je vlastně daná tím, že jsme ho jaksi dopředu uhodli, ale ono to není nic těžkého, ono by se dal uhodnout, když se člověk začne dívat na to, jak tady to per partes vlastně, které je schováno zatím s tím skalárním součinem v prostoru L2, jak tohle per partes funguje. A zatím jsme to dělali pro funkce, které byly ne z obecného prostoru, takového jaksi největšího, který hledáme, aby ten lineární diferenciální výraz, nebo řekněme spíš optimálního, který hledáme, aby ten lineární diferenciální výraz byl, měl šanci být samoadjungovaný. Tak tady jsme to zatím dělali jenom pro funkce, které jsou libovolně hladké a jsou dostatečně daleko od nuly už odříznuté, dostatečně daleko od krajů toho intervalu, na kterém pracujeme, na intervalu AB odříznuté, jsou tam identicky nulové, aby nejenom derivace, nejenom hodnota, ale i všechny derivace byly nulové, aby se tady dalo dělat libovolný počet těch partesů. Takže tím jsme minule skončili, že to je vlastně jakási nutná podmínka, taky jsme si vysvětlili, proč to děláme taky pro takovéto krásné funkce, protože jsme si říkali, když by tady tohle to nesplňovalo pro takhle nádherné funkce, tak by samozřejmě pak nebyla vůbec šance, aby to splňovalo i pro trochu horší funkce, které budou tvořit potom ten, tak říkajíc, optimální definiční obor pro ten operátor L. A dneska bychom pokračovali v téhle té filozofii, to je první podmínka, která je nutnou k tomu, aby ten operátor, abychom směřovali k něčemu, jako je samoadjungovanost. To slovo samoadjungovanost, nebo její trošičku slabší forma symetrie, totiž neznamená jenom to, že se dá přehodit ten operátor do druhé složky, ale nás taky zajímá jiná věc. Chceme totiž navíc proti tomu, aby platila tato identita, tak aby platilo něco jako samoadjungovanost, čili aby ty operátory byly stejní. A to už je poměrně silná podmínka, protože když se na ty operátory podíváte, tak oni na první pohled vypadají každý úplně jinak. Čili tohle je poměrně dosti silná podmínka na to, jak ten operátor samotný L musí vypadat, aby když provedete to L s hvězdičkou, když napíšete tu hvězdičku, tak abyste dostali vlastně ten samý operátor. Čili co to vlastně je? To je další vlastně z těch nutných podmínek samoadjungovanosti. Co to vlastně je, když si to napíšu? Tak já vlastně chci, aby tato suma pk, yk, ta derivace, samozřejmě už tam nepíšu ty indexy od 0 do n, ale všichni víme, jak to tam vypadá, se rovnalo sumě minus 1 na kátou pk komplexně združený y a to celé k krát derivová. No to už je poměrně dosti drsná podmínka a ta podmínka se nedá vlastně vyřešit jinak, než že se podíváme, jaké jsou koeficienty o jednotlivých derivací té funkce y. A ta podmínka bude splněna, když ty koeficienty u stejných derivací budou stejné, jinak nedosáhneme rovnosti tady téhle sumy. Musíme porovnávat koeficienty u stejných derivací. Tak abychom se tady vlastně podívali, čili tady na té pravé straně nám chybí, abychom si rozepsali, jak vypadají ty koeficienty u stejných, jak vypadají přesně ty koeficienty u příslušné derivace y. Čili tady musíme udělat to proderivování, nedá se nic dělat na té pravé straně. Minus 1 na kátu a možná tady už to k rovná se 0 až n napíšu. No a tady je otázka, jestli umíte proderivovat součin k krát. Kdo to neumí, tak samozřejmě si může velice jednoduše ověřit, že podobně jako platí binomická věta, tak tady dostanete úplně stejným způsobem to, že když derivujete součin k krát, tak je to poměrně lehce dokazatelné indukcí, tak tady vlastně funguje vzorec, který je velmi podobný binomický větě. Tady to radši napíšu trošičku větší, ať se mi to tam neslívá. Tady k minus je ta derivace a y je tam je teda derivováno. A sčítá se od j se rovná 0 až do toho k. No takže vidíte, že tady člověka čeká poměrně drsná práce, protože na té pravé straně není úplně jednoduché spočítat přesně, jaký koeficient se vyskytuje u té, které derivace. A my si to tady v této chvíli ukážeme jenom pro tu nejvyšší derivaci, abychom viděli, jak se s tím zachází. Takže si srovnejme, jak to vypadá, když budeme srovnávat koeficienty u například té nejvyšší derivace mt. Tak co dostáváme na levé straně, tam je to velice jednoduché, tam se sčítá od k se rovná 0 do n a u nt derivace je pouze koeficient pn, čili tady dostáváme na levé straně pouze koeficient pn. A co dostáváme na pravé straně? No tak kdy tady můžu dostat u té jt derivace ntou derivaci? Já tady potřebuji hodně vysokou derivaci, nejvyšší derivaci, kterou tady můžu dostat díky té vnitřní sumě k ta derivace, čili abych tady dostal n tou derivaci, tak musím to k položit rovno n a tím pádem i to j musí být rovno n. Čili když se tady položí k i n, k i j rovno n, tak zjišťuji, že u toho y n ta derivace dostávám jednak minus 1 na n tou a jednak, když k je rovno n, tak dostávám n-tej koeficient, k minus je ta derivace je nulta, ale zůstává tam komplexní združení. No a podobně by se postupovalo samozřejmě i u nižších a nižších derivací, je to čím dál pracnější. Jak já říkám vždycky, tohle není těžké, tohle je jenom pracné. Tak je potřeba si ještě uvědomit, že možná tady to dotáhneme ještě o kousíček dál, tady tohle to, co vypadá na první pohled jako fi na pravý straně možná, tak to je přesně to p. A když budeme pokračovat, tak tady se dá vlastně ještě říct, že v tomhle tom případě to bude určitě jinak, když bude n sudé a když bude n liché, protože když bude n sudé, tak to minus 1 na n to bude jednička, takže proto n sudé, řekněme, že tady budeme psát, to n bude rovno třeba 2m nebo 2k klidně, proč ne? Tak to p sudé se bude muset rovnat p sudé komplexně združené, protože to minus 1 na n to je jednička, no a z toho nám vyplývá, že ty sudé koeficienty p 2k musí být reálné, protože když se rovná nějaká funkce své komplexní združenosti, tak je to potom reálná funkce. Tady možná jsem to káčko nezvolil úplně nejlépe, to káčko tady trošičku mate s tím, že by jako člověk řekl, že všechny ty sudé tady v téhle té sumě. Ne, je to myšleno tak, že pokud je ten nejvyšší koeficient, bavíme se pořád o koeficientu u nt derivace. Čili pokud ten nejvyšší koeficient, Pokud ta nejvyšší derivace je sudá, tak ten nejvyšší koeficient musí být reálný. Tak to je to myšlené. No a pokud dostáváme to n, pokud to n je liché, čili když nejvyšší derivace je lichá v tom diferenciálním výrazu, tak co to znamená? Čili ono se to rovná třeba nějakému 2k minus 1, pro k se rovná od jedničky a tak dále, tak tam dostáváme potom, že ten koeficient t s indexem 2k minus 1 se rovná, a tady to minus 1 na liché číslo je na tvrdo minus, a tady dostáváme t 2k minus 1 komplexně združené. Z toho se dá taky něco usoudit. Když se na to podíváte, tak to vlastně znamená, že t 2k minus 1, když se sečte se svou komplexně združenou funkcí, tak dostáváte identicky nulovou funkci. Což znamená, že když si tohle sečtete, tak tady dostáváte, co se stane, když se sečte funkce a k ní identicky nulová, tak dostanete dvakrát reálnou složku té funkce. Protože ty imaginární složky se odečtou, v komplexní druženosti reálné se sečtou, jinými slovy, z toho kouká po naučení, že reálná složka je nulová, jinými slovy, ta funkce je zase v tomto případě ryze imaginární. To znamená, ta p 2k minus 1 je vlastně rovno nějaké i krát a 2k minus 1, kde a 2k minus 1 musí být reálná. A tady možná trošku stříháte ušima, protože teďka jsme se právě dopracovali k tomu, že pro liché derivování, první derivování je liché určitě. Čili pokud to nejvyšší derivování je liché, tak ten koeficient u toho lichého derivování musí obsahovat ičko krát nějaká reálná funkce. To je něco, s čím už jsme se setkali. Že? My jsme zjistili, že při první derivaci nám neprojde, když by tam nebylo to ičko. Tak pak nemáme žádnou šanci k tomu, aby ten operátor vypadal samoadjungovaně. No, já bych samozřejmě teďka mohl pokračovat s tím, že bych porovnával nižší a nižší a nižší derivace, ale ten důkaz je dlouhý, pracný, možná se tam dělají nějaké takovéto úpravy, ale to, co je nakonec to podstatné je to, co by se dalo možná shrnout klidně i do věty. A pokud byste tuhle tu větu hledali, tak je to v těch skriptech, které se většinou označují slovem čihák, je to matematická analýza. Myslím, že teď se to nejen pro fyziky 5, čihák a kolektiv. A je to tam, myslím, že to tam je na straně plus minus 210, jestli tak čtu dobře ty své poznámky. A ta věta nám říká, že platí, že LY je L s hvězdičkou Y pro všechny funkce Y, které jsou zase libovolně hladké a od krajů toho intervalu AB jsou odříznuty spolehlivě nulou, mají tedy kompaktní nosičku vnitř toho intervalu AB. Takže tohle to platí právě tehdy, když to L je konečnou lineární kombinací, něčeho, co mu se říká elementární diferenciální výraz, čili konečnou lineární kombinací elementárních diferenciálních výrazů. Které vypadají tímhle s tím způsobem, mají jiný tvar pro sudé číslo a jiný tvar pro liché číslo. Velké E jako elementární, to E liché vypadá tak, pardon, to E sudé vypadá tak, že to je minus 1 na kátou, P krát Y kátá derivace a z toho ještě jedna kátá derivace. A E 2K minus 1, to je všechny liché, vypadají tak, že tam je I lomeno 2, P Y na K minus 1 derivace a z této závorky ještě se vezme K ta derivace. Vidíte, že dohromady je tam těch derivací skutečně 2K minus 1 na to Y. A k tomu se přičte symetricky totéž s provozením toho k a k minus 1, čili uvnitř té závorky je py, k, ta derivace, z toho je k minus 1 derivace. Jak je tomu nutno rozumět? Ten důkaz se provede samozřejmě, je provedený třeba v tom čihákovi, ale provede se přesně tím způsobem, jakým jsme zjistili, jak to vypadá u toho nejvyššího, s tím koeficientem u toho nejvyššího derivování. Tady tohle z toho 2k a 2k minus 1 ve znění té věty, to už jsou libovolná káčka, která jdou tedy od jedničky nahoru. Čili tohle už se týká všech těch koeficientů. Jo, a co jsem tam zapomněl dodat, což je velice důležité. Samozřejmě ty funkce p jsou různé pro různá k, pochopitelně. To znamená, ty pčka by taky mohly být nějakým způsobem indexovány, ale protože tady říkáme, že jsou to výrazy, lineární diferenciální výrazů, tady dopíšu slovo tvaru, čili nám jde o to, jak ty výrazy jsou strukturovaný, ne že tady jsou nějaký konkrétní funkce p, ale je potřeba si skutečně uvědomit, že to péčko v tom prvním případě, to je tady tohle péčko, je jiné než tady tohle péčko. Pro každý ten elementární výraz je to péčko samozřejmě jiný. Tady na tom řádku je to péčko stejný. Tohle péčko, který podvlnkuju, a to druhý, který podvlnkuju, je stejný, ale to péčko pro jiný výraz je jiné, ale co je důležité je, že ta komplexnost se tady explicitně vytáhla u těch lichých členů ve tvaru toho ička před tu hranatou závorku a takto napsané funkce P už jsou všichni jenom reálné. Jinými slovy, učíme se z toho, že liché derivování, které se stává tady z těch lichých elementárních diferenciálních výrazů, musí mít před sebou vždycky ičko, zatímco sudé derivování před sebou ičko nemá, má tam jenom nějaké znamení. No, možná je dobrý se třeba podívat, jak to vyjde pro nějaký, jak ten lineární elementární výraz, ten elementární diferenciální výraz, jak vyjde pro různé hodnoty. Takže se třeba podívejme, jak vyjde to E1 nebo E2. E1 teda znamená, že si tady, je to liché, že jo, tak si tady v tom druhém předpisu vezmu káčko rovná se 1. A tady dostávám teda I/2. A pro káčko rovná se 1 dostávám tady uvnitř PY a z toho první derivace plus PY derivováno a dále už se nederivuje, proto K rovná se 1 v tomto smyslu takto zjednodušené a můžeme si to trošku upravit I/2 a tady dostávám P s čárkou Y plus PY s čárkou a to PY s čárkou tam je ještě 1, takže tady se přičítá 2 PY s čárkou a můžeme si to ještě klidně pronásobit a dostávám tedy IPY s čárkou, když si nejprve vezmu tu druhou záležitost, plus nějaké půl P s čárkou Y. A prosím, tak to vypadá pro reálnou funkci P nejobecnější derivování prvního řádu, které má šanci být, aby vytvořilo samoadjungovaný operátor prvního řádu. Když si tady v duchu položíte třeba P jako funkci rovnou identický jedničce, tak v tom prvním členu dostáváte, že ten E1 potom bude IY s čárkou a když to P je identická jednička, tak její derivace je pochopitelně nula a jsme zpátky tam, kde jsme se dostali. Tohle to byl jeden z těch členů derivování prvního řádu, který nám dovoloval, nebo který, u kterého jsme se naučili, že tohleto může být samoadjungovaný operátor za jistých podmínek, ještě se tomu musí pochopitelně přidat okrajové podmínky na tom intervalu, ale teď si tady neustále uměle uřezáváme, aby se nám do toho pletli. No tady je samozřejmě otázka, jestli tady tenhle ten člen, který teďka zakroužku fialově, jestli je derivování prvního řádu, protože tam vlastně žádný derivování není. Jo, je tam ta funkce y v nulté derivaci, takže se to vlastně nemusí brát jakožto derivování prvního řádu a může se to brát jakožto derivování nultého řádu, které tam je jakoby schováno tímhle tím způsobem, ale je to ten neobecnější tvar toho elementárního členu E1, který je nám dovolený. Abychom stále ještě měli šanci na samoadjungovanost. Už jsme na straně 3. A ještě si klidně můžeme třeba spočítat, jak vypadá to E2, protože to je zajímavé a zase nám to prozradí něco o struktuře světa druhých derivací. To E2 je tady velice jednoduchý. Když si tady, kde dělám teďka červenou šipku, podíváte, jak to E2 vypadá, tak to znamená tady v téhle té rovnosti položit káčko rovný 1, to znamená, že tam dostaneme především mínusko a tady dostaneme PY s čárkou, to celé s čárkou. To znamená, že to E2 je něco jako mínus PY s čárkou, to celé s čárkou. A tohle je tvar, který jste možná často viděli, že takto má vypadat správný operátor druhého řádu, aby měl šanci být samoadjungovaný. Jinými slovy, pokud vás zajímají rovnice druhého řádu, které chcete, aby byly tvořeny samoadjungovaným operátorem druhého řádu, tak to derivování druhého řádu tam nemůže být jenom tak v jakékoliv lineární kombinaci, ale musí tam být tady v tomhle tvaru. A možná, že vás to My se tady teda zabýváme jenom jednorozměrnou analýzou, což možná je pro někoho zklamáním, ale pokud bychom si to přenesli do víc dimenzí, tak se dá ukázat, že roli toho vnějšího derivání hraje operátor divergence a roli toho vnitřního derivování hraje gradient. A to už je něco, co možná znáte z fyziky, je to dnes a denně, je to takový ten základní diferenciální operátor, který se vyskytuje, já nevím, téměř všude v rovnici kontinuity, možná v spoustě dalších rovnic. A je to základní tvar pro rovnici druhého řádu, navíc pokud to P je konstantní, tak se dá samozřejmě vytknout z toho derivování a dostáváte minus divergenci gradientu, neboli minus Laplace. Klidně si to, tu konstantu můžeme položit rovnou jedné. A tohle se nám opět ukazuje, proč je příroda taková, jaká je, proč ten základní diferenciální operátor druhého řádu se typicky vyskytuje ve tvaru minus Laplace. Pokud jste si všimli, tak třeba rovnice vedení tepla vypadá du podle dt minus, tady nějaký koeficient, klidně tam může být nějaká konstanta, řekněme, minus c plus u rovná se nějaká pravá strana, jsou nějaké tepelné zdroje a vidíte tady ten základní operátor druhého řádu, který je v té prostorové proměně v takzvaném samoadjungovaném tvaru. Nejsou tam žádné sníčené derivace. Je to základní operátor tady tohohle z toho typu. Nebo vlnová rovnice, že? Ta se většinou píše tak, že ta konstanta, která stojí u toho diferenciálního operátoru, tak z fyzikálních důvodů se píše tady k té časové derivaci, protože má fyzikální smysl rychlosti, kterou se škáluje ten čas, čili to zavádí nějakou metriku, která je v prostorové proměně klasická x na druhou plus y plus z na druhou, ale u časové proměny je to většinou c na druhou, t na druhou a tím vlastně se to opravuje, takže potom tam dostáváte zase něco takového, je to klasická vlnová rovnice, která popisuje šíření vlny o rychlosti C, typicky se pohybující po charakteristikách, kde sklon toho charakteristického kůžele je právě to 1/C. A zase tady vidíte ten nejvyšší operátor, to znamená ta derivace prostorová v nejvyššího řádu je tvořena operátorem, který je v samoadjungovaném tvaru. Případně tady samozřejmě mohou být takové ty obecnější tvary jako divergence gradientu. Jo, takže doufáme, že vám to nějakým způsobem zní v uších, že ta příroda je takhle uspořádaná, že ze celé té obrovské škály všech těch možných lineárních diferenciálních operátorů jsou fyzikální jevy popisovány těmi, které jsou v takzvaném samoadjungovaném tvaru. Neboli jsou to operátory, pro který ten adjungovaný výraz má nakonec stejný tvar, protože, jak jsme si tady nahoře napsali, jedu zase nahoru, pokud ty operátory jsou tvořeny konečnou lineární kombinací těch elementárních výrazů E2K a E2K minus 1, což, jak jsme se teďka ukázali, je to I krát derivování nebo minus Laplace a tak dále, tak to je nastává právě tehdy, když ve smyslu hladkosti, bez ohledu na okrajové podmínky, ten operátor L a operátor L z jazyčko mají nakonec stejný tvar. Takže to je veliké ponaučení, které si odnášíme tady z té části. Já bych tohleto designování samoadjungovaného operátoru teďka v téhle z té chvíli už opustil, protože už jsme si v té takové strašně obecné části, kterou jsem přednášel minule, až jsem si pak říkal, jestli to není moc možná brutální pro potřeby jaksi tady fyzikálního světa, o kterém se tady především bavíme, tak bych se vrátil teďka v normální realitě a už bychom zkusili opravdu se podívat na situaci, kdy tedy ty výrazy v samoadjungovaném tvaru začnou generovat nějaké báze. A ty báze budou pochopitelně budeme chtít, aby byly ortogonální. Hm? budou ortogonální v nějakém Hilbertově prostoru a ten Hilbertův prostor, kterým se budeme zabývat, bude samozřejmě prostor standardní L2, ale tentokrát bude mít dole index rho, o kterém se za chviličku pobavíme, že je velice důležitý. A to proto, že ty ortogonální báze budeme chtít mít především složené z polynomů. Čili ten výraz složené z polynomů se vztahuje k tomu ortogonální báze. Ty ortogonální báze budeme hledat polynomiální. A právě proto, že je budeme chtít hledat polynomiální, tak se ukazuje jako nutnost, že nemůžeme pracovat jenom v normálním prostoru L2, ale budeme pracovat v prostoru L2 s takzvanou vahou. Takže to je to, čím bychom měli určitě tady tuhle podkapitolu začít a sice říci, co se vlastně tím L2 myslí. Ten náš Hilbertův prostor, který bude základní, ve kterém budeme pracovat, který bude ten prostor L2, bude na nějakém intervalu AB, přičemž to A a B bude moct být, píšu tady nahoru takovou zajímavou, takový řetěz ze zajímavých nerovností, z kterého snad vyplyne, že ty Ačka a Bčka budou moct být taky i nekonečné. To znamená, teoreticky se budeme pohybovat i na nekonečném intervalu, klidně i minus nekonečno, nekonečno. A ten prostor L2 rho bude potom prostor, který bude tvořen tedy všemi funkcemi, které pracují z toho intervalu AB, klidně můžou mít i komplexní hodnoty. A budou to takové funkce, pro které bude nejenom to absolutní hodnota F přeintegrována, tedy absolutní hodnota F na druhou konečná, ale i bude se tam přidávat do toho integrálu funkce rho. Čili budou to v takové funkce, pro které tento integrál jde konečný. A pobavme se o tom, co je to rho. Tomu rho se někdy v matematice říká váha, to takzvaný váhový prostor. Ve fyzice se často taky používá pojem hustota, odtud ostatně i název toho písmenka rho. Je taky jakási funkce, která pracuje na tom intervalu, ovšem má pouze reálné hodnoty. Hodně často, téměř v 99% se uvažuje, že ta funkce je kladná a v naprosto 100% případů se uvažuje, že je nezáporná. To je otázka filozofická, jestli je možno někde připustit v nějaké části prostoru nulovou hustotu. Fyzikálního hlediska by to byla takzvaná kavitace, neboli tam ta nulová hustota není, ale z matematického hlediska de facto, kdyby to rovně někde bylo nula, tak ten integrál vlastně v té chvíli přestane fungovat a pro matematika se jenom zúží definiční obor, na kterém se pracuje. Čili by to nebylo na intervalu AB, ale bylo by to na takovém intervalu, kde ta váha je definovaná jednou provždy pro celý prostor, jo, ta se nemění pro každou funkci. Čili když už máte jednou tu váhu, tak ta vám vlastně definuje, na které části toho intervalu se pracuje a tam potom je, je kladné. Čili můžeme bez ujména obecnosti uvažovat, že je kladné. Samozřejmě musí sama o sobě mít integrál, to znamená, musí mít konečný integrál s první mocninou na celém tom intervalu. Nemůže být jaksi hustota, která definuje na intervalu nekonečnou hmotu, kdybyste integrovali jenom to rho samo o sobě. A často se ještě uvažuje, že je spojitá, ale to taky není úplně ten nejčastější předpoklad. Nakonec jsou hustoty třeba materiálu, který je slepen ze dvou částí, takže tam dochází k nějakému skoku v hustotě, ale protože třeba pro případ derivování se v těchto bodech dostává k nějakému problému, tak se dosti často uvažuje, že se to vlastně roztrhne na dvě úlohy dvěma různými hustotami. Ale naprosto matematicky striktně za to je tam to nejdůležitější, že to je kladná nebo nezáporná integrabilní funkce, která má reálné hodnoty a která nějakým způsobem ovlivňuje ten prostor. A proč se to používá? No, používá se to hlavně proto, abychom dostali do toho prostoru všechny funkce, které tam chceme. Ale ještě než to napíšu, tak si vlastně uvědomím, že bych měl doplnit, co na tomhle tom prostoru vlastně je za geometrie, no tak pochopitelně na tom Hilbertově prostoru takto definovaném, čili na tom L2 row, uvažujeme skalární součin. A ten skalární součin, já jsem zatím definoval, jaké funkce tam patří, a neřekl jsem, jaký je tam skalární součin. Ten skalární součin třeba pro dvě funkce YZ se označuje dosti často tady dvojkou a tím ročkem v indexu a je definován pochopitelně tak, že to je integrál z rho krát y krát z s proužkem. A už jsme natolik zkušení, abychom věděli, že tenhle ten skalární součin pak samozřejmě definuje normu, která se taky označuje těmi indexy 2 rho. A ta norma je pochopitelně ve druhé mocnině. Jo, norma ve druhé mocnině, když vynásobím y a y, ten v tom skalárním součinu, čili dostanu rho y v absolutní hodnotě na druhou. A dá se ukázat, že to je Hilbertův prostor. To znamená, že v téhle té normě je úplně. Takže tím jsem splnil tu povinnost, že jsem úplně dodefinoval dokonce tenhle ten prostor a můžeme se vrátit k té otázce, kterou jsem položil před chvílí. Proč potřebujeme váhový prostor? No, představte si, že máte prostor L2 na minus nekonečno nekonečno. A někdo vám řekl, najděte mi v tomhle tom prostoru bázi složenou z polynomů. A vy se na chviličku zamyslíte a řeknete, to nejde. A taky mu řeknete, proč to nejde. No, polynomy jsou takové mršky, že v nekonečných bodech utíkají do nekonečna. Polynom jakéhokoliv stupně, když je sudej, tak vypadá tím způsobem. Když je lichej, tak vypadá nějakým klidně takovým způsobem. Když pak vezmete ho absolutní hodnotu a přeintegrujete ji, tak zjistíte, že žádný polynom nemůže patřit do žádného prostoru L2. Ten prostor L2, když mu ponecháme jeho základní geometrii, to znamená geometrii danou metrikou pouze, nebo danou pouze výrazem integrál z f absolutní hodnota na druhou, tak takovýhle polynom, takovýhle prostor s touhle s tou metrikou, tohle to nesplňuje žádný polynom. Čili to L2 neobsahuje žádný polynom. Protože když f je polynom, tak pro každý polynom platí, že když ho přeintegrujete od minus nekonečna do nekonečna, jeho druhou mocninu, to znamená, že všechny tyhle nekonečna se dostanou nahoru, tak vždycky dostanete nekonečno. A za touhle úvahou je ta definice toho váhového prostoru skryta hlavně. Takže určitě tušíte, že třeba, když se vezme dostatečně silná váha, a teďka samozřejmě možná, že vás napadne, že tohle je dostatečně silná váha, tak potom Pčko, velký P, je prvkem prostoru L2. S váhou e na minus x na druhou na minus nekonečnou konečnou pro všechna velké p polynomy. protože integrál váha, která je dostatečně silně stlačující směrem k nekonečné, od minus nekonečná do nekonečná, px, absolutní hodnotě na druhou, je vždycky konečná, protože ta exponenciála gaussovská vždycky přetlačí jakýkoliv polynomiální rýbí do nekonečné. To všechno té poly. To je ten hlavní důvod, proč se uvažují váhové prostory, pokud je zadání úlohy takové, že bychom chtěli v prostorech L2 mít báze složené z polynomů. To je ostatně to nejjednodušší, ta nejjednodušší báze, jako známe už z Taylorových řad, jsme se naučili, že rozklad jakékoliv funkce do polynomů je velice jednoduchý, nebo pod nejjednodušší, co člověka napadne, samozřejmě pak jsou ještě síny, kosíny, Fourierovy řady a tak dále, ale pokud bychom se měli bavit o tom, co je vlastně jaksi nejjednodušší tvar báze, tak je to polynomiální báze ve funkčních prostorech. Proto, abychom tu polynomiální bázi v těch funkčních prostorech měli, tak ty prostory musíme, jednak bychom chtěli, aby tam patřily prostě spousta zajímavých funkcí, a my vlastně ty funkce tam dostaneme, ale změníme geometrii toho prostoru. Změníme geometrii toho prostoru tak, aby se tam nekonečné výsledky staly konečnými výsledky. To je velice přirozený princip, ve fyzice to vyústilo až k různým takovým tím procesům zvaným renormalizace, prostě stahovat se nekonečen ve chvíli, kdy chci zpracovat i s objekty, které velice přirozeně v nějakém výpočtu dávají nekonečně, tak jedna z možností je, že měním geometrii nebo sčítám nějak jinak ty věci, ne klasicky. Přirozený čísla nesčítám jedno po druhým, ale třeba je nějakým způsobem ty vyšší čísla beru s jinou sílou, s jinou váhou. Tak něco podobného se děje tady, vlastně ty funkce, jakmile se ten polynom víc a víc blíží do nekonečna, tak jak si víc a víc ignoruju toho jeho hodnotu, stláčím to tam tu exponenciálu a dá se ukázat, že ten prostor je rozumný, je Hilbertův, dají se tam dělat krásné, tím pádem, jakmile je to abstraktní Hilbertův prostor, tak tam fungují všechno jako Fourierovy řady. V abstraktním Hilbertově prostoru pomocí skalárního součinu všechno bude fungovat, akorát, že ty váze budou polynomiální. Čili je to takový krásný mixture, že máte Fourierovy řady s polynomiálními bázemi. To je přesně to, kam sledujeme, kam směřujeme. A druhá taková poznámka, která je velice důležitá, je, že jakmile máme prostor s váhou, tak se tam velice přirozeně vyskytuje i pojem takzvaného vlastního čísla z váhy. Teďka, co to je? Tak vlastní číslo s váhou se vyskytuje v tehdy, když máme operátor, čili co za setting, jaký uspořádání v tom prostoru potřebujeme, abychom se bavili o vlastních číslech s váhou. Tak především máme operátor, který pracuje na nějakém Hilbertově prostoru s nějakou váhou. To je samozřejmě jasné. Bude to klasický neomezený operátor, představujete si třeba diferenciální, čili takový to malý L, o kterém jsme před chvilkou bavili, ale nejenom. Bude samozřejmě hustě definovaný, protože bude neomezený, čili jeho definiční obor toho operátoru bude pod množinou, ale bude udělaný tak, že u závěr bude celý to L2. A tady vás zase můžu ubezpečit, že třeba polynomy jsou velice dobře definovaný, nebo vůbec spojitý funkce. A tentokrát ani nemusí mít žádnou velkou okrajovou podmínku, protože ta váha je stlačí jiným způsobem. A to vlastní číslo s váhou potom bude tak definováno, že řeknu, že lambda je vlastní číslo operátoru T s váhou rho. To s váhou se zase kloní k tomu vlastnímu číslu. Vlastní číslo s váhou operátoru T, bych měl možná spíše říkat. Pokud platí, něco, co samozřejmě čekáte, že existuje nenulová funkce z toho prostoru L2Rho, taková, že TY se rovná nikoli lambda Y, ale lambda Rho Y. Čili ta váhovost se projeví v tom, že tady na té pravé straně té vlastní to, té rovnosti, která definuje vlastní číslo a vlastní funkci, se vyskytne ta váhovost. A možná, když jsme to takhle definovali, tak se klidně můžeme podívat na to, jaké vlastnosti má ten operátor, pokud má vlastní číslo, které je definováno s nějakou váhou. A zjistíme, že vlastně i v tomto případě máme ty krásné vlastnosti, které očekáváme od operátoru, který je, a teďka přijde to klíčové slovo, ten operátor bude samoadjungovaný. A nebo v tomto případě dokonce stačí, že je symetrický. Abychom si ujasnili, proč nám bude stačit symetrie, my budeme pouze zacházet s tím, že budeme chtít, aby platila rovnost, že TY na Y je Y na TY. Jinými slovy, že se ten operátor dá přehodit z první složky do druhé složky pro všechno ta Y z toho prostoru L2Rho. A k tomuhle z tomu výpočtu nám teda stačí symetrie. Ta samoadjungovanost se dělá hlavně proto, abychom měli předem známý spektrální vlastnosti toho operátora. Pro symetrický operátor jako takový ty spektrální vlastnosti, čili to, jaký tam jsou vlastní čísla a jak vůbec vypadá spektrum, tak to může být hodně divoký. A ty vlastnosti toho spektra, ta samoadjungovanost se používá hlavně proto, abychom měli víc informací o vlastnostech toho spektra. Ale pokud budeme pracovat jenom tady s touhle rovností, tak nám vlastně stačí jenom ta symetrie. Přesně tak to je ta symetrie definovaná. Co je drobný zádrhel, a na to měl člověk dát pozor, že tady ten skalární součin se nebere s váhou. Ten se bere pouze v prostoru L2. To není žádná mystika. Vlastně on to je vlastně skalární součin s váhou, akorát, že ta váha je teďka skrytá v tom operátoru T. Protože když si napíšete, co to je v tomto případě, když to y, čili tahle ta rovnost platí pro všechna y, a teďka tahle ta rovnost, kterou tady budu psát, ta druhá, tak ta už bude vycházet z toho, že to y je vlastní funkce. A když to y je vlastní funkce, tak to znamená, že to ty se rovná lambda rho y. Když si tohle napíšu, jak to vlastně vypadá integrálem, no tak tohle je integrál lambda rho, protože to rho je reálný, a y nám tady dá y na druhou. Ale to není nic jiného, než když si to zase uvědomím, tak to není nic jiného, než lambda y, tentokrát chápáno jako skalární součin s váhou rho. Čili všimněte si, že tady platí takováhle zajímavá rovnost, která vlastně říká, že, ale to není nic překvapivého. Tady v tom skalárním součinu s indexem 2 rho vlastně to znamená, že ten integrál, který je skryt uvnitř tohohle skalárního součinu, ještě uvnitř obsahuje funkci rho. Jakmile si tam tu funkci rho explicitně šoupnete, tak ten integrál už tam žádnou další funkci rho nemá, takže už se bere pouze skalární součin. Jenom skalární součin v prostoru L2, proto rho už je tam napsáno explicitně. Není to žádný spor, je to jenom otázka značení, abychom si tam nevnesli to rho dvakrát. No a když si tady tohle poslední napíšete, no tak tohle vlastně není nic jiného než lambda, který se dá vytknout z té první složky a zůstane tam y, čili je to norma toho y na druhou v prostoru L2 rho. Tak, to je možná triviální úprava, na druhou stranu nebylo špatné si ji provést. A podívejme se, jak to spadne tady v tomhle tom druhém případě, tak tady možná můžu postupovat trošičku rychleji. Napíšu si tady y, lambda rho y, prostoru L2, nebo chcete-li, dostanu y, lambda y, chápána jako skalární součinnost L2RO. A protože to lambda mohlo být původně komplexní, tak když ho budu vytýkat z druhé složky, tak tady mám, musím napsat komplexní sdruženost a to, co mi tam zbude, bude y, y neboli y na druhou bude L2RO. No a tyhle ty dvě věci se musí rovnat. Jakmile se tyhle ty dvě věci rovnají, a to y je vlastní funkce, to znamená, že to y je nenulový, což tady píšu nahoru červeně radši, tak tady z tohohle, když to y je vlastní funkce, tak má n nulovou normu, tak tou normou to můžu vydělit a tím pádem lambda je rovno lambda komplexně sdružený a to lambda je reálný. Takže vidíte, že dostáváme skutečně ten výrok, který jsme měli i pro krásný lineární omezený operátory, tak to dostáváme i pro ten neomezený operátor, dokonce i pro neomezený operátor pracující na prostoru s vahou, že má jenom reálná vlastní čísla. A zase, abychom si to ujasnili, pokud ten operátor je samoadjungovaný, tak tam jsou nějaké vlastnosti, které nám řekly dopředu, že takový operátor, když se nalistujete tu předchozí kapitolu a na závěr tam byly takový seznam nějakých různých výsledků, které nám řekly za jistých předpokladů samoadjungovaný operátor, uzavřený a něco všechno a tak dále, má určitě všechna vlastní čísla reálná a může se na to spolehnout nebo dokonce všechny prvky spektra. Tady prostě nám stačilo, že jsme si spočítali, že symetrie jako taková toho operátoru, čili schopnost udělat to přehození mezi první a druhou složkou, taky vlastně implikuje tu reálnost toho vlastní čísla. A navíc, ono nám to dokonce implikuje, že ty odpovídající vlastní vektory, odpovídající různým vlastním číslům, zase budou kolmí, ale podívejme se, v jakém prostoru a s jakou vahou a s jakou normou. Takže když si vezmeme dvě různá vlastní čísla, y je rovná se lambda je rho, y je se rovná 1, 2. Jinými slovy, tohle to jsou dvě různé vlastní funkce, odpovídající dvěma různým vlastním číslům, čili ta číslo lambda 1 je různý od lambda 2. A jsou to teda y1 nenulová a y2 nenulová a obě jsou tedy prvkem toho prostoru L2RO. Tak dostáváme a můžeme psát teďka možná už o něco rychleji, když si vezmeme lambda 1, y1, y2 v prostoru L2RO, čili bereme tady tuto. Bereme tady tuto rovnost, tak chcete-li, tak to můžeme napsat zase, abychom se trochu pocvičili jako L1, rho, y1, y2, jenom v prostoru L2. Neboli, když to lambda vtáhneme dovnitř, tak tam máme lambda 1, rho, y1, čili to můžeme psát jako ty1, y2, v prostoru L2, rho. Teď využijeme symetrii. Všimejte si, že ta symetrie se skutečně vztahuje jenom k tomu, že ten operátor přehazuje z první do druhé složky v klasickém skalárním součinu prostoru L2. A můžeme udělat tu samou šarádu zpátky, co jsme udělali tady, to znamená, můžeme tam napsat, že tohle je y1 a ty2 teďka dává lambda 2 rho y2. Lambda 2 můžeme vytknout, a protože je to reální, co už víme, tak to vytkneme jako reálnou složku a to dám tam y1 rho y2, což není nic jiného než y1 y2 v tom skalárním součinu L2 rho. No, pokud tyhle ty dvě strany odečteme, což je jedna z možností, jak dospět k tomu závěru, tak dostáváme tohle s tom. Že tady tenhle ten výraz je rovný nula, protože tady tyhle ty dvě čísla jsou nenulový, pardon, tyhle ty dvě čísla jsou různý, tak jejich rozdíl je nenulový. A dostáváme z toho, že to y1, y2, L2 rovný musí být nulový. A to nám dalo i odpověď na otázku, v jaké geometrii máme ortogonální bázi. Pardon, bázi, to jsem předběhl, v jaké geometrii máme ortogonální množinu. Čili dostali jsme, že pokud máme symetrický operátor, tak vlastní funkce s váhou, nebo vlastní funkce, napíšu vektor, vlastní funkce odpovídající různým vlastním číslům do závorky vše s váhou rohu jsou kolmé v geometrii prostoru, to znamená ve skalární součině, který uvažujeme z váhu. Vlastně jsme si tímhle tím způsobem dokázali jakési lemátko, které nám říká, že takto to vypadá, když máme symetrický operátor. Čili možná se teďka vrátíme k tomu, že před nějakým časem jsem řekl, že dost často je zmatek v názvosloví, že samoadjungovanost je poměrně komplikovaný a složitý pojem a že ho používáme především a hlavně proto, abychom měli přesnou informaci o spektrálních vlastnostech daného operátoru, že tam se samoadjungovaný a symetrický operátor hlavně liší. Nakonec se ukazuje, že ta symetrie sama o sobě zase není tak úplně slabá. Symetrický operátor vlastně stačí k tomu, že na vhodném prostoru už generuje vlastní čísla, která jsou reálná a různým vlastním číslům, tedy reálným, odpovídají kolmé funkce v tomhle tom váhovém prostoru, čili kde se bere ten skalární součin s tou váhou. Znamená to, že když se v praxi dost často ta symetrie se jiným známosloví nazývá hermitovskostí, čili ten operátor je hermitovský. Což je přímo charakterizovaný jenom tou rovností, že to je yz, že se přehodí ten operátor z první do druhé složky, že to zase není tak úplně slabý pojem, že ten hermitovský operátor, že to nemusíme bát, že nám ten hermitovský operátor taky generuje pomocí reálných vlastních čísel kolmé prvky. Nicméně, co nevíme, co obecně nevíme, co nemůžeme zaručit v tom případě těch neomezených operátorů, obecně nevíme spočetnost vlastních čísel. My víme, že jsou reální pro ten symetrický operátor, ale může se pořád stát, že je jich nespočetně mnoho. To nám obecná teorie nedá. Je potřeba to udělat případ od případu. Vzít si konkrétní operátor, čili jak to řešit. Vzít si konkrétní operátor. A to my uděláme. Hlavně v té příští přednášce. Vezmeme si konkrétní operátor a přesně spočíst všechna vlastní čísla. Zase píšu hrozně. Tak já se pokusím psát trošičku líp. Tím konkrétním operátorem samozřejmě myslím symetrický operátor, čili v případě toho diferenciálního operátoru víme, jaký to je, jsou to takový ty, které jsou vyskládaný z těch E1, E2, E3 a tak dále. To zaručuje jaksi symetrii. Tím pádem nám to zaručuje, že ta vlastní čísla nám jdou reálná a že ty vlastní vektory odpovídající různým vlastním číslům budou na sebe kolmí, ale musíme si explicitně napočítat, jak to vypadá, když si položíme to TY rovná se lambda rho Y, co nám z toho pro ty lambdy vyjde, abychom dostali jejich spočetnost a vzali je, tak říkajíc, všechny do hry, aby byla šance, že tím vykrojeme ten prostor. Samozřejmě vzniká přirozená otázka, co se stane, když jich nakonec vyjde nespočetně moc. A to je trošičku jiná kapitola, to nepatří do téhle z té přednášky, ale můžeme si tady říct, že v případě nespočetného množství, tak takový ty sumy, které nám vytvářejí, sumy přes prvky báze, tak se musí brát jako integrál, musí se brát něco jako spojitý kalkulus, což je úplně jiná kapitola. Ten spojitý kalkulus znamená, že místo toho, abychom rozvíjeli nějaké funkce do řad typu zobecněná Fourierova řada, tak tu řadu musíme nahradit nějakým složitým integrálem, kde se integruje přes funkce. Vlastně. Není to úplně jednoduchá konstrukce. Takže to je první věc, co obecně nevíme a co se musí napočítat případ od případu. A druhá věc, o které jsem se už zmiňoval, co obecně nevíme, je úplnost té báze. My si samozřejmě můžeme napočítat všechna vlastní čísla, můžeme si vzít tím příslušné všechny vlastní vektory. K jednomu vlastnímu číslu můžeme nějak ortogonalizovat, k různým vlastním číslům nám vyjdou úplně ortogonální, automaticky dostaneme ortogonální množinu, ale nevíme, jestli vytvoří celý ten číslo. A tam se zase musí dokazovat věty případ od případu, bohužel. Je daná množina vygenerovaných v tomto našem zúženém případě polynomiálních ortogonálních množin v nějakém prostoru s váhou skutečně vykryje celý ten prostor. Tyhle ty dva kroky v obecném případě není možný, pokud chcete mít jistotu, teda obecně není možný to dělat. Samozřejmě spousta lidí si třeba jenom vygeneruje ty Hermitovy polynomie a řekne, no ty vlastní čísla, že jich spočetně mnoho, to tam vyjde automaticky a pak řekne, no tak ono se ví, že Hermitovy polynomie jsou úplně v prostoru a má příslušnou váhu a jde od toho. Ty věty samozřejmě platí, ale pokud by člověk chtěl být pořádný, tak by se měl dohledat nebo vyhledat. Máme jakousi obecnou strategii. Máme lineární diferenciální operátory. Víme, jakým způsobem mají být designovaný, aby měli šanci být samoodjungovaný, nebo nám, jak se ukazuje, stačí v tomto případě, aby byli symetrický. Tím pádem umíme generovat nějaké vlastní čísla. Pokud ta váha je vhodně zvolená, tak máme šanci, že ty vlastní čísla budou mít vlastní vektory polynomiálního tvaru. A teď se budeme konkrétně zabývat jakousi větou, která je velmi zajímavá a může být jakýmsi způsobem překvapivá. A já tu větu nebudu nějak uvádět, začneme ji rovnou formulovat. Ta věta se zabývá situací, ve které teďka se nacházíme, vezmeme si prostor L2 ρ na intervalu AB. Ten interval AB může být jakýkoliv nedegenerovaný, čili A a B jsou různé, ale to A a B může být eventuálně i nekonečný. ρ je samozřejmě váha na tom prostoru, obecná. A jediné, co se po nás požaduje, je, abychom zvolili rozumnou váhu, aby to nebyla třeba váha typu 1/x, což je na intervalu 0 nekonečnou, nebo třeba intervalu 1 nekonečná je váha 1/x, taky dobrá váha, ale má tu nevýhodu, že třeba už polynom x na druhou by nepatřil do toho prostoru, že x na druhou přenásobeno x by nám dalo konečný integrál. Čili musíme zvolit takovou váhu v tom prostoru, že všechny polynomy budou patřit do toho prostoru L2 ρ AB pro všechny polynomy, pro všechny P polynomy. Nějaký takový váhy, jednu jsme si už ukázali, ty váhy určitě existují. Třeba všechny exponenciály stlačí všechny polynomy. A postavíme se na stanovisko, že se nám nějakým způsobem podařilo vygenerovat ortogonální systém polynomů. Ten ortogonální systém polynomů si nazvu FIM, systém. A předpokládejme, že ten systém je systém reálných ortogonálních polynomů, což tak nějak odpovídá situaci, že máme reálná vlastní čísla a reálnou váhu. Takže systém reálných ortogonálních polynomů. V tom prostoru L2R. Ten systém je takový, že to N samozřejmě odpovídá tomu, že stupeň toho N je přesně N. Samozřejmě uvažujeme i konstanty, neboli polynomy stupně 0, takže to N tentokrát nejsou jenom přirozená čísla, ale je to i 0, takže máme konstantu, polynom X, prvního, druhého, třetího a tak dále stupně. A to znění té věty může být vlastně svým způsobem překvapivé. Potom platí, ujíždí ruka po té kluské podložce. Není vůbec jednoduchý psát někde mimo tu obrazovku a dívat se na to, co to dělá v té obrazovce. Potom pro všechna n existují koeficienty a velké a, n, b, n a velké c, n, které jsou dané, takové, že platí následující rekurentní vztah x krát phi n rovná se a n phi n plus 1 plus, teďka je tady z nějakých důvodů c n phi n, který vysvětlím, proč je tam c a ne b a proč to bčko je až tady na konci, b n phi n minus 1. A to je tvrzení té věty. Se na tu větu můžete chviličku dívat a možná vám dojde, čím je zajímavá. Ona nám vlastně říká, že každý systém ortogonálních polynomů v jakémkoliv prostoru má rekurentní vztah. Jinými slovy, že prvních pár polynomů už určují všechny ty ostatní polynomy. Je to trošku překvapivý, ale je to tak, že to není prostě libovolný systém, ale že ten systém je svázaný pomocí rekurentního vztahu. Což je určitě zajímavé tvrzení a je to poměrně silné tvrzení. Protože nám velice jednoduše umožňuje, jakým způsobem vygenerovat celý ten systém ortogonálních polynomů. Nemusíme počítat pro jedno každé konkrétní vlastní číslo s indexem n, její přidružený ortogonální, její přidružený polynom, který je ortogonální, ale stačí v podstatě nějakým způsobem odhalit, jaký jsou ty koeficienty a, n, b, n, c, n. Oni teda můžou záviset na n, jo? To je tady vidět. Čili vlastně pro každý ten rekurentní vztah můžou být trošku jiný ve smyslu n, ale nezávisí na x. I polynomy závisí na x, pochopitelně, ale ty koeficienty a, b, c vůbec nezávisí na x. No to by pak bylo jednoduché, to bylo triviální tvrzení, vlastně bych zvolil ty a, b, c tak, aby tohle platilo. Ale jsou to konstanty ve smyslu x. A tahle věta je natolik závažná a zajímavá možná, že abychom ji uvěřili, tak si ji dokážeme. Tak zvolme si přirozené n a uděláme první takovou úvahu, která bude možná překvapivá, ale na druhou stranu zase nebude tak moc překvapivá. Podívejme se, jaký stupeň má ten výraz vlevo od toho rovná se. Je to stupeň polynomu x krát phi n, no když phi n má polynom, je polynom stupně n, tak x krát phi n bude samozřejmě polynom stupně n plus 1. A co já teďka budu tvrdit je, že existují jakési konstanty. Existují konstanty, ty i konstanty nazvu třeba gamma a bude dvakrát indexovat, budou mít dva indexy, a sice n a k. Budou to reálné konstanty. že ten polynom x krát phi n se dá napsat jako lineární kombinace všech polynomů z toho systému od k se rovná 0 až do n plus 1 s těmito konstantami gamma kn, nebo gamma nk, jsem tady použil, tak jak mám stejný značení, gamma nk. Tak a teď se na to podíváme, co tady vlastně tvrdí. Já si zase přejdu na novou stránku, ale chci to tak, aby to tady bylo vidět. Já tady tvrdím takovou zajímavou věc, a sice že jo, ten rekurentní vztah vlastně říká, že to x phi n se dá napsat jako lineární kombinace jenom tří mu nejblíže bližších polynomů, to znamená vlastně sebe sama, phi n a jeden před a jeden za. Teďka jsem tady tvrdil, že v prvním kroku ukážu, že se to x phi n dá napsat jako lineární kombinace všech polynomů od 0. až do n plus 1. Jakým způsobem. Tím gamma nk tady nějakým způsobem simulují to a, b, c zatím. A co je zajímavé, tak já tvrdím, že tohle platí obecně. Bez nutnosti vyžadovat ortogonalitu. Toho systému phi n. Ten systém phi n je podle předpokladu ortogonální systém polynomu, ale já tvrdím, že tohle platí obecně pro libovolný polynom. No, když si to člověk rozmyslí, tak ono to vlastně není zase tak složitý. A přesně nevím, jak vás o tom přesvědčit, že takovéhle konstanty vždycky najdu. Tak možná, že jestli mi dovolíte, tak já udělám příklad uvnitř důkazu, jo? Což je taková možná nečekaná věc, ale snad ten příklad to osvětlí. Tak představte si, že máte jakýkoliv systém polynomů. Já nevím, kdybychom byli v přednáškový síni, tak bych řekl, ať mi diktujete, že třeba phi 0 bude polynom stupně 0, čili dvojka, phi 1 bude, já nevím, polynom stupně 1, čili třeba x plus 3 a já nevím, phi 2 bude polynom stupně 2, čili třeba x na druhou minus 2, x plus 1, vymýšlím si úplně jakýkoliv koeficienty. A co teďka udělám je, že si vezmu polynom phi 1, abych tam měl k dispozici ten polynom n plus 1, a udělám si x krát phi 1. Tak jak vypadá x krát phi 1? Tak to je x krát x plus 3, což je x na druhou plus 3x. A já tvrdím, že tohle se dá napsat jako lineární kombinace všech těch polynomů, který mám k dispozici, a když to začnu dělat, tak uvidíte, jakým způsobem to budu dělat, tak říkajíc, opravováním zhora. Ten polynom, který mám rozvinout jaksi do součtu těch tří polynomů začíná x na druhou, tak když si vezmu ten nejvyšší polynom, tak vlastně to x na druhou, ten polynom nemusím nějak opravovat, jenom ho tady opíšu, x na druhou minus 2x plus 1, to je ten polynom phi 2. Ale tady samozřejmě není rovnost, musím teďka opravit lineární člen, ten nejvyšší člen už mám v pořádku a ten lineární člen musím opravit. Mám tady minus 2x, ale abych tam dostal 3x, tak musím přičíst 5x. A ještě musím odečíst jedničku. Teďka je tam, myslím, rovnost, že jo, x na druhou plus 3x plus minus 1. Tak jo. Čili tím pádem jsem dostal rovnost phi 2 plus 5x plus 1 a teďka začnu opravovat tu pětku. Pětka, když tam chci napsat polynom phi 1, tak ho musím vzít pětkrát. Čili vezmu phi 2 plus pětkrát phi 1. Což je 5x plus 15, takže musím odečíst 14. A mám tady phi 2 plus 5 krát phi 1 minus 14. A už jsem v podstatě hotovej, protože to znamená, že mám phi 2 plus 5 krát phi 1 minus 7 krát phi 2. Tímhle s tím způsobem jakýkoliv polynom typu x krát něco dostávám polynom stupně n plus 1 a budu se dívat jenom na jeho nejvyšší člen, k vykrytí toho nejvyššího členu použiju ten nejvyšší polynom a takhle budu pokračovat krok za krokem a tak dále. Já doufám, že tuhle věc nemusím dokazovat, že ten příklad dostatečně ilustruje, že tohle to skutečně platí, takže se vrátíme k tomu, co teda platí. Platí, že to co si tady teďka ruše kopíruju, teda použiju. No a teďka samozřejmě tohle platí obecně, ale kdybychom nepoužili tu ortogonalitu, tak s tím nic jako jiného neudělám, tak teďka začnu používat tu ortogonalitu. Celou tady tuhle rovnost si přenásobím solárně pomocí jiného polynomu z toho systému. Přenásobím to skalárně, skalárním součinou s vahou ρ a udělám to pro všechno od nuly. Začnu. Vezmu do úvahy i ten nulový polynom. Tak co dostanu, když tady tohle to udělám? Tak na levé straně samozřejmě dostanu skalární součin x, i, n, phi, e prostoru L2R a na pravé straně jde o konečný součet, takže můžu ten skalární součin vrhnout až úplně dovnitř. Budu tam mít, tady mít součet od k rovná se 0 do n plus 1 koeficienty gamma n, k a tady dostanu fíka je ve skalární součinu L2R. No a co tohle to pochopitelně je? Teďka tady použiju tu ortogonalitu, to znamená tady tohle to je v podstatě téměř vždycky nula. Jediný, kdy to není nula, je ve chvíli, kdy to k rovná se je, čili tady něco jako Kronecker symbol delta k je, který je jednička, když k rovná se je a jinak je nula a pak je tady tedy pak tam bude tedy fíká, řekněme, a v tom případě tam tedy bude norma fíká na druhou v tom prostoru L2R. Jinými slovy, jediný, co tady nakonec vyjde, je ten koeficient gamma n a možná, že bude lepší tady nepoužít samozřejmě k, protože k byl sčítací index, takže tady samozřejmě bude lepší asi napsat je, protože se to přenásobovalo nějakým tím polynomem. Takže tady bude gamma n je norma i je na druhou L2R. Takže ten skalární součin vyjde tímhle s tím způsobem. A teď se ale podívejme, co se tady stane. Já určitě vím, že tady tímhle s tím přenásobením dostávám, že pokud to je, kterým jsem to přenásoboval, pokud ten index je byl větší než n plus 1, neboli větší než index nejvyššího polynomu s indexem k, který se tady vyskytoval. Tady se vyskytoval na té pravé straně polynom maximálně s indexem n plus 1, víc ne, že? Takže když to přenásobím polynomem s indexem, který bude větší než n plus 1, tak v tomhle součtu se ty dva polynomy nikdy nepotkají. Tady tohle to nastává, tohle to je nenulový jenom tehdy, když to ječko bude menší nebo rovno n plus 1, nikdy jindy. Protože když to ječko bude větší než n plus 1, tak to k bude určitě různé od je. Kčko je totiž maximálně n plus 1 a ječko by bylo větší než n plus 1, tak ty polynomy vždycky budou různý a vždycky dostanu 0 na té pravé straně. Čili co se tady z této rovnosti naučím, je, že tato rovnost je nenulová, jenom když ječko je menší nebo rovno n plus 1. Nikdy jiný. Pokračujeme dále. Zatím jsme nevyužili symetrii a teďka ji využijeme. Když se podíváte na tu levou stranu, tak tohle je vlastně věc, kterou můžu přepsat tak, že si ji můžu napsat jako phi n, x phi e. Ono to vlastně není symetrie, to jsem se vyjádřil špatně, protože nepředpokládáme, že tady je něco jako žádná symetrie, vlastně nemáme žádný operátor. Tím se bavíme o libovolném systému ortogonálních polynomů, který se nějakým způsobem vyskytl v tom prostoru. Třeba byl vygenerovaný operátorem a třeba si ho tam někdo nějakým způsobem pomocí nějakého Gram-Schmidtova procesu vyrobil. ale v obou těchto případech splňuje ten rekurentní stav. Co jsem akorát udělal, je, že jsem to ikko přehodil do té druhé složky, což je v pohodě, protože do druhé složky vlastně jsem udělal jenom to, že v rámci toho integrálu jsem to xko připsal k té funkci phi e, nikoli k té funkci phi m. A mohl jsem to udělat při xko reálná, takže tady nehraje žádnou roli, žádná komplexní združenost. A co já uděláme je to, že teďka pro to x phi e, to je zase můj nový polynom stupně e plus 1 a pro každý takový polynom stupně je plus 1, tvaru x krát phi je, tak ten polynom můžu napsat, a teď se podívejme, já vyjedu nahoru, já použiju zase tady ten obecný rozpis, který platí, to je tady tohleto, co teďka, čemu píšu červenou šipku, a všímejte si, že každý polynom tvaru x krát phi něco, se dá napsat jako lineární kombinace všech polynomů až do indexu, který je o jedničku větší než ten index toho polynomu. Čili jinými slovy tady, když se vrátím zpátky, tak tady bude moc být suma od nějaký sčítací index, třeba p. P se rovná 0 až do j plus 1, přeto se teďka vztahuje tady k tomu, z tomu indexu je. A teďka jaký tam budou koeficienty? No tak ten koeficient gamma, tak to jeho, ten jeho první číslo se vztahovalo k tomu konkrétnímu polynomu, který jsem rozvíjel tady, že x krát phi je, tak to první bude je a to druhý bude sčítací index. T a tady bude phi t. To jsem použil znovu na to x phi, x phi je, ten sčítací index. No a tohle se samozřejmě dá nějakým způsobem upravit. Dá se to upravit tak, že tady dostávám, že to je suma pro p rovná se 0 až do je plus 1. Z toho gamma je t a je tady phi n, phi p v tom skalárním součinu 2 rho. A můžeme se podívat rovnou, podobně jako jsme se dívali předtím, kdy je tohleto nenulový. Já tvrdím, že tohle je rovno nula pro všechna n, která jsou větší než je plus 1. Teď se podívejme na to, proč tomu tak je. No zase ze stejného důvodu. To p dosáhne maximálně hodnoty je plus 1. Je to stejná úvaha jako předtím. Tady to p, ten polynom má sčítací index p a to p letí maximálně do je plus 1. Takže když to n bude shodou okolností větší než to je plus 1, tak ty polynomy phi n a phi p tady v tom skalárním součinu jsou tutově různý. A tím pádem tady tohle je rovný nule pro n plus 1. A teďka uděláme jakousi bilanci. Tady tohle jsou všechno jakési rovnosti. A výsledkem těch rovností je tady tohle, co teďka podtrhnu fialově, nahoře, dívejte se o stránku výš, je tady tenhle ten výraz. Dostávám jako výsledkem toho výpočtu výraz, který si teďka tady ukopíruju, neboli hodnota. Gamma n je norma i je 2 rho celý na druhou, teďka už jsem si opsal, tak můžu si trošičku níž, je nenulová. Kdy? Tak v tom prvním případě nám to vyšlo, že je nenulová, když to ječko je menší nebo rovno než n plus 1. A zároveň, a tady se teďka podíváme, ona je nenulová, když si tady tohle napíšu, tak když ječko je menší, nebo, pardon, když ječko je, jo, nenul, tady je napsáno, kdy je nulová, takže z toho vyplývá, že je nenulová, když n je menší nebo rovno než j plus 1, neboli když j je větší nebo rovno než n minus 1. Tak. No, tady si člověk v těch indexech občas trošičku zaplete. Jinými slovy, tahle ta hodnota je nenulová. Jen pro ječko rovná se čemu? N minus 1, N a N plus 1. Protože je nenulová jenom, když jsou splněny obě tyhle ty podmínky současně, což jsou jenom hodnoty tady těch tří indexů. Což se dá napsat tak, že vlastně, kdy je tahle ta hodnota nenulová? Tyhle ty normy to jsou nějaké existující polynomy, ortogonální, to znamená, jsou nenulové, takže tady ta norma nikdy nemůže být nenulová, čili ty čísla gamma n j jsou nenulová. Jen pro hodnoty j se rovná n minus 1, n a n plus 1. Pro všechny ostatní hodnoty nutně musí být nulový. A to je informace, s kterou se vrátíme do toho našeho původního rozpisu, kterým zase tady nahoru vyjedu. Je to znova tady tenhle rozpis s tou červenou šipkou, který si opíšu. Takže v tomhle tom rozpisu, kde tady bylo původně n plus 1, jsou ty koeficienty gamma n je, nebo gamma nk, to je jedno, to je sčítací index, nenulový jenom tehdy, když to ten index k, ten druhý, je roven n minus 1, n nebo n plus 1. Jinými slovy, tady tohle se pak redukuje jenom na gamma n, n minus 1, i n minus 1 plus gamma n, n. In. Plus gamma n, n plus 1, phi n plus 1, a věta je dokázána, protože akorát tohle číslo, který je konstanta závisející na n, označím, a teď se podívám, jak ho označím nahoru, u toho n minus 1 jsem viděl, že bude bn. Tohle číslo označím cn a tohle číslo označím an. To jsou konstanty závisející pouze na n. Tím jsem dokázal, že to x i n se rovná a n phi n plus 1 plus c n phi n plus b n phi n minus 1. Tím jsem hotov. Takže ona ta věta vlastně říká, že každý systém polynomů se dá napsat jako lineární kombinace všech od začátku až do mého stupně, zvýšeného jedničku, eventuálně, když jsem přenásobený xem. A ortogonalita na to použitá nám říká, že spousta těch koeficientů nutně vypadne z toho důvodu té ortogonality. A tím je tato stavěta dokázána a tím je dnešní přednáška přesně v 10.30, pokud se dobře dívám, ukončená, takže pro dnešek dosti. Krásně nám to vyšlo, přesně na 8 strány. A vy se eventuálně můžete ptát, pokud máte dotaz k té dnešní přednášce. To napíšu konec 12.5., aby bylo vlastně, že tam nic nechybí. Jestli máte dotaz k přednášce, tak se ptejte teď. už mi došla káva. Možná řeknu, co bude příště. Příště rovnou půjdeme už na, už budeme čím dál konkrétnější. Budeme se zabývat takzvanou Gaussovou redukovanou rovnicí, což je rovnice, která je konkrétní rovnice druhého řádu, obyčejná diferenciální. Ukážeme si, že je v samoadjungovaném tvaru, čili že je vygenerovaná operátorem, který má symetrický nebo samoadjungovaný tvar. A napočítáme si přesně její vlastní čísla, vlastní funkce a ukážeme, že tohleto nám pak jakýmsi způsobem si samo řekne, o jakou váhu na tom prostoru půjde. Najdeme tenhle ten rekurentní vztah, vygenerujeme si všechny ty polynomy, zjistíme, že mají nějaké jméno. Bude to taková už hodně praktická přednáška, v podstatě budeme směřovat už do finále, protože kromě toho, že budeme dělat nějaké konkrétní příklady systému ortogonálních polynomů, tak vlastně ta přednáška už je hotová, takže to vidím opravdu tak na ty dvě přednášky ještě, jak jsem slíbil, čili s koncem května bychom skončili tady to testo přednášení. Zatím to vypadá tak, že nikdo neprotestoval proti tomu, že budeme přednášet takhle distančně. Kdyby byly nějaké protesty, tak samozřejmě napište mi třeba do mailu, že byste už radši se sešli u tabule, ale mě to jako nevadí, sice mě se u tabule přednáší trošku líp, ale i tohle to není špatný, jsem ochotnej to dopřednášet touhle formou. Výhoda je, že budete mít záznamy všeho, včetně těchto těch záležitostí. Co se týče zkoušky, zatím jsem dostal asi 5 odpovědí typu, že by o zkoušku lidi měli zájem. Možná se stýcháte mi psát, protože ještě nevíte kdy, tak to mi nemusíte psát teďka v téhle chvíli kdy. To byl spíš jenom takový doplněk. Když mi napište, jako pokud opravdu o tu zkoušku máte nebo nemáte zájem, abych opravdu věděl, kolik lidí budu zkoušet. A to je asi vlastně všechno tý přednášce, pokud nemáte další dotazy. Tak zastavím nahrávání.